Hea meel on teid tervitada. Täna oleme Piibli tundmaõppimisega Joosua raamatu neljandas peatükis. Juuni alguses toimusid Hyvinkäel Soome luterliku kiriku missioniseltsi missionipäevad, mille raames andis piduliku juubelikontserdi 40 aastat tegutsenud Soome missioniseltsi missionikoor. Eestlannast safarikoori dirigendi Viive Mäemetsaga vestlemegi saate lõpus. Nüüd on aga sõna järg pastor Aare Kimmelil.
Iisraeli rahvas on üleujutusest hoolimata ületanud Jordani. Lõpuks pärast sajandite pikkust ootust on ta jõudnud eesmärgile, Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile tõotatud maale. See maa tähendas rahvale pidevat Jumala tundma õppimist, aga ka palju langemisi. Aga kõige tähtsam on, et see on maa, kus Jumal sündis inimeseks. Pärast Jordani ületamist ei läinud rahvas otse kohe Jeerikot vallutama. Enne seda tuli teha veel midagi tähtsamat. Loen Joosua raamatu neljandast peatükist esimesed kolm salmi. Ja kui kogu rahvas oli läinud üle Jordani, siis rääkis Issand Joosuaga öeldes. Võtke endile rahvahulgast 12 meest, igast suguharust mees, ja antke neile käsk ning öelge. Võtke endile siit Jordani keskelt, kus preestrite jalad seisavad, 12 kivi ja viige need enestega kaasa ning asetage leeripaika, kus te sel ööl ööbite. Milleks anti selline iseäralik korraldus? See selgub Joosua järgnevatest sõnadest. Loen salmid 6-8. Et need oleksid teie keskel tähiseks. Kui teie lapsed tulevikus küsivad, öeldes, mis kivid need teil on, siis vastake neile, et Jordani veevool katkes Issanda seaduse laeka ees, kui see läks üle Jordani. Jordani veevool katkes ja need kivid olgu Iisraeli lastele igaveseks mälestuseks. Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu Joosua käskis, ja võtsid vastavalt Iisraeli laste suguharude arvule Jordani keskelt 12 kivi, nagu Issand oli Joosuale öelnud, ja viisid enestega kaasa leeripaika ning asetasid sinna. Need kivid esindasid iga Iisraeli suguharu. Nad jäid tunnistajateks, et Jumal oli avanud tee tõotatud maale. Kes tahes järgneva põlvkonna esindaja võis neid kive vaadates meenutada, kui suur on Jumal. Need kivid tunnistasid, et Jumal täitis oma tõotused. Ta tõesti viis terve rahva tõotatud maale. Loen 9. salmi. Ja 12 kivi püstitas Joosua keset Jordanit sinna kohta, kus seaduse laegast kandvate preestrite jalad olid seisnud, ja need on seal tänapäevani. Selle salmi põhjal näib, et Joosua püstitas teise kivi hunniku veel ka Jordani põhja. See tundub siiski kummaline, sest kusagil eespool pole sellele viidatud. Seetõttu arvab mõni uurija, et see salm tähendas esialgselt üksnes seda, et Joosua tõstis püsti kivid, mis olid olnud keset Jordani orgu. Loen Joosua raamatu neljandast peatükist salmid 14-18. Sel päeval tegi Issand Joosua suureks kogu Iisraeli silmis ja nad kartsid teda, nõnda nagu nad olid kartnud Moosest koguda eluaja. Ja Issand rääkis Joosuaga, öeldes, käsi preestreid, kes kannavad tunnistuslaegast, et nad tuleksid Jordanist üles. Ja Joosua andis preestritele käsu, öeldes, tulge Jordanist üles. Ja kui preestrid, kes kandsid issanda seadusel aegast, tulid üles Jordani keskelt ja preestrite jalatallad olid lahkunud kuivale, siis pöördus Jordani vesi tagasi oma paika ja voolas nagu ennegi üle kõigi kallaste. Hiljemalt Jordani imepärane ületamine veenis iisraellasi, et Joosua tegutses issanda volitustega. Ehkki rahvas austas Joosuat nagu Moosestki, oli ta jõudnud ka märgata nende vahelist erinevust. Joosua sõltus seaduse laekast. Mooses ei vajanud tunnustähtede tegemiseks seaduse laegast, nagu vajas Joosua. Nii õppis Iisraeli rahvas võib-olla selgemini kui varem mõistma, et seaduse laegas ja mitte ükski inimene oli sealt peale Jumala teenistusliku elu ja Jumala ligiolu keskuseks. Seda on meilgi väga kasulik teada, sest seaduse laegas on üks Jeesuse Kristuse eelkujundeid. Ehkki inimesed ja ka põlvkonnad vahetuvad, on tema ikka see sama ja ühtviisi ustav. Loen salmid 19-22. Rahvas tuli Jordani äärest üles esimese kuu 10. päeval ja nad lõid leeri üles Gilgalisse, Jeeriko idapoolsele piirile. Ja need 12 kivi, mis nad olid võtnud Jordanist, pani Joosua püsti Gilgalis. Ja ta rääkis Iisraeli lastega ning ütles, kui teie lapsed tulevikus küsivad oma vanemailt, öeldes, mis kivid need on, siis tehke oma lastele teatavaks, öeldes, Iisrael läks kuiva mööda läbi Jordani. Nende sõnade vaimulik sõnum on aktuaalne meilegi. Vanemate kohus on rääkida oma lastele Jumala suurtest päästetegudest. Meie küll vaatleme samas tähenduses mitte Jordani lähedale püstitatud kivihunnikut, vaid kaljusele künkale püstitatud ristipuud. See on meile Jumala andestuse igaveseks märgiks. Loen salmid 23 ja 24. Sest issand teie Jumal kuivatas teie eest Jordani vee, kuni te olite läbi läinud, nõnda nagu issand teie Jumal talitas kõrkja merega, mille ta kuivatas meie eest, kuni olime läbi läinud, et kõik maailma rahvad tunneksid issanda kätt, kui vägev see on, et te igal ajal kardaksite issandat oma Jumalat. Juba 40 aastat varem oli Joosua näinud, kuidas kõrkja meri taganes Jumala rahva teelt. Ta oli õppinud Jumala suuruse kohta palju juba varemgi. Nüüd aga oli tee vabastajaks Moosese keppi asemel Jumala seaduse laegas. Selles hoiti seaduse tahvleid Jumala ja Iisraeli vahel sõlmitud lepingu peasisu. Nii oli Iisraeli rahva silme ees nähtav tunnistus, et tema eripositsioon ei põhinenud tema enda tublidusel, vaid Jumala tõotustel. See sama käib ka kristlaste kohta. Jeesuses Kristuses on Jumala päästetõotused saanud lihaks ja vereks. Ja Jeesus avab tee päästele sealgi, kus oludele vaadates ei saa olla enam mingit päästelootust. Tuleme nüüd viienda peatüki juurde. Selles räägitakse muuhulgas ka manna lõppemisest. Loen esimese salmi. Ja kui kõik emorlaste kuningad, kes olid teisel pool Jordanit, mere pool, ja kõik kaananlaste kuningad, kes olid mere ääres, kuulsid, et issand oli kuivatanud Iisraeli laste eest Jordani vee, kuni nad olid läbi läinud, siis läks nende süda araks ja neil polnud enam julgust Iisraeli laste ees. Iisraeli rahvas oli ületanud Jordani tulvavee ajal. See oli ime, mida kaananlased polnud osanud oodata. Nad olid arvanud, et neil on rohkem aega, et valmistuda kohtumiseks ühise vaenlasega. Seetõttu teade, et rahvas on ületanud Jordani, võttis nende julguse. Nagu Rahabi jutust selgus, oli neil meeles veel seegi, kuidas see sama rahvas oli ületanud Kõrkjamere. Jumala suurus hirmutas neid. Loen salmid 2-5. Sel ajal ütles Issand Joosuale, tee enesele kivinoad ja lõika Iisraeli lapsed taas ümber, teist korda. Ja Joosua tegi enesele kivinoad ning lõikas Iisraeli lapsed ümber Araloti künkal. Ja see oli põhjus, miks Joosua ümber lõikas. Kogu Egiptusest lahkunud meessoost rahvas, kõik sõjamehed olid surnud kõrbeteekonnal pärast lahkumist Egiptuses. Sest kogu see rahvas, kes oli lahkunud, oli olnud ümber lõigatud, aga kogu see rahvas, kes oli sündinud kõrbeteekonnal pärast lahkumist Egiptusest, ei olnud ümber lõigatud. Ümberlõikamine oli Jumala ja Abrahami vahel sõlmitud lepingu pitseriks ja tundemärgiks. Piibel ei anna teada, miks ei olnud iisraellasi ümberlõigatud kõrberännaku ajal. Igatahes nagu seaduse tahvlid, nii oli ka ümberlõikamine seotud Iisraeli rahva ja Jumala vahelise liiduga. Selle teoga osutas rahvas, et ta tahab kohustuda elama osaduses Jumalaga. Loen viiendast peatükist salmid 6-9. Sest Iisraeli lapsed olid käinud 40 aastat kõrbes, kuni oli lõppenud kogu see rahvas, kõik sõjamehed, kes Egiptusest olid lahkunud, kes ei kuulanud Issanda häält, mispärast ka Issand neile oli vandunud, et ta ei lase neid näha maad, mille Issand vandega nende vanemaile oli tõotanud anda neile, maa, mis piima ja mett voolab. Aga nende lapsed, keda ta oli lasknud tõusta nende asemele, lõikas Joosua ümber, sest need olid ümber lõikamata, sellepärast, et teekonnal ei olnud neid ümber lõigatud. Ja kui kogu rahvas oli ümber lõigatud, siis püsisid nad oma leeris paigal, kuni nad terveks said. Ja Issand ütles Joosuale, täna ma olen teie pealt ära veeretanud egiptlaste teotuse. Ja seda paika hüütakse täna päevani Gilgaliks. Kõrberännak tähendas ümberlõikamatust isegi kahes mõttes. Lisaks sellele, et poiste ja meeste eesnahk ei olnud eemaldatud, olid nad elanud ka ümberlõikamata südamega, see tähendab Jumala vastu pidevalt nurisedes. Nad polnud teda armastanud. Nii oli Gilgalis toimetatud ümberlõikamine märgiks, et nüüd on võetud Jumala suhtes uus hoiak ka oma südames. Nimi Gilgal meenutab heebreakeelset sõna, mis tähendab veeretamist, ja see sobib hästi sümboliseerima iisraellaste häbi eemaldamist, et uus elu võiks hakata nähtavale tulema. Uut elu kujutab hästi ka järgnev 10. salm. Ja kui Iisraeli lapsed olid leeris Gilgalis, siis selle kuu 14. päeva õhtul pidasid nad paasapüha Jeeriko lagendikel. Paasapüha peeti aasta esimeses kuus, mida nimetati Aabibi kuuks. Meie kalendri järgi on see märtsis või aprillis. Seega on kevadine aeg ja see on mitmes mõttes uue alguse aeg ka Iisraeli rahvale. Loen salmid 11 ja 12. Ja paasapühale järgneval päeval sõid nad selle maa viljast hapnemata leiba ja kõrvetatud viljapäid. Sel samal päeval, paasapühale järgneval päeval, kui nad sõid maa viljast, lõppes manna, ja Iisraeli lastel ei olnud enam mannat, vaid nad sõid juba Kaanani maa selle aastasest saagist. Manna tuleku lõppemine oli lõplikuks märgiks, mis tähistas kõrberännaku lõppu. Edaspidi pidi Iisraellaste ülalpidamise eest hoolitsema tõotatud maa. Tähtis detail on seegi, et manna tulek lakkas just paasapüha ajal. Kogu kõrberännaku ajal oli peetud paasapüha, aga ometi nõnda, et polnud veel nähtud, kuhu rahva rännak välja viib. Nii tähendas paasapüha pidamine tõotatud maal ka pitserit Egiptusest alanud vabanemisele. Ei olnud asjatult kord teele mindud. Kolmandaks paneme tähele, mida iisraellased sõid. Nende toiduks olid leib ja kõrvetatud terad. Paasapüha aegu valmivad Iisraelis odrapõldudel esimesed viljapead. Ehkki iisraellased polnud ise vilja külvanud, said nad maa headusest juba maitse suhu. Tõotatud maal oli Jumal varunud ka Joosua jaoks veel erilise julgustuse. Loen salmid 13-15. Ja kui Joosua oli Jeeriko juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ja enne tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ja Joosua läks tema juurde ning küsis temalt, kas sa oled meie või meie vaenlaste keskelt? Ja tema vastas, ei kumbagi, vaid ma olen nüüd tulnud kui issanda sõjaväe vürst. Siis Joosua heitis silmili maha ja kummardas ning küsis temalt, mida mu issand räägib oma sulasele. Ja issanda sõjaväe vürst ütles Joosuale, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha. Ja Joosua tegi nõnda. Samasugune lugu oli ka Moosesega Midjani maal Horebi mäe juures, kui ta nägi põlevat põõsast. Ka tema pidi siis võtma kingad jalast, kuna ta seisis pühal maal. Iisraeli rahvas oli ületanud Jordani ja asunud leeri. Leeri ülevaadates nägi Joosua, et kõik suguharud olid võtnud sisse oma kohad nii nagu ette nähtud. Kõik näis olevat korras, kuni ta nägi meest, kellel oli mõõk käes. Jeeriko linn oli lähedal ja võitlus sellega möödapääsmatu. Seetõttu tekitas tundmatu mees, kell oli käes paljastatud mõõk, Joosuas rahutust. Kui mees kuulus Joosua rahva hulka, siis võis ta olla ohuks tema autoriteedile, valmistudes näiteks oma pead või enneaegu sõtta minema. Või oli ta vaenlase armee sõdur? Juhina pidi Joosua selles selgusele jõudma. Mehe vastus näitas Joosuale, et oli veel kolmaski osapool, kellele tema polnud mõelnud. Vastus, mis Joosuale anti, tuletab meilegi meelde, et siin maailmas ei ole tegemist ainult asjadega, mis toimuvad inimeste vahel. Nähtavast maailmast kõrgemal on Jumala maailm, vaimulik reaalsus, kust lõppude lõpuks juhitakse kõike. Joosua, kes oli pidanud end juhiks, mõistis see peale, et ka temast kõrgemal oli keegi, kelle eest ta peab kummardama. Kes oli see salapärane kuju, kelle ilmumine tegi pühaks isegi maa? Tegemist ei olnud ingli ilmumisega. See selgub sellest, et mees ei keelanud Joosual end kummardada. Sest reeglina siis, kui inimene kipub teadmatusest või kogemata kummardama ingleid, inglid keelavad neil seda teha. Tema aga, kes esitles end issanda sõjaväe vürstina, võttis vastu Jumalale kuuluva austuse. Ja kuna mehel oli lisaks kõigele käes paljastatud mõõk, Jumala sõna võrdpilt, siis mõistame, et Joosua kohtus issanda Jeesuse endaga mingis vaimse ihu vormis. Ja temalt sai Joosua ka ülesande edaspidiseks, nagu Mooseski sai issandalt juhtnöörid Midjani maal. Joosua raamatu 6. peatükk viib meid vaatama Jeeriko vallutamist Iisraeli esimest võitlust tõotatud maal. Loen esimese salmi. Aga Jeeriko sulges oma väravad ja jäi suletuks Iisraeli laste pärast, ükski ei pääsenud välja ega sisse. Jeerikolased olid kuulnud, et Iisraeli rahvas läheneb. Suletud väravad tähendasid ühtlasi, et keegi ei saa enam poolt vahetada. Mis saab edasi, kas suudavad Jeeriko müürid ja väravad teda kaitsta? Loen 6. peatükist salmid 2-5. Siis Issand ütles Joosuale, vaata, ma annan su kätte Jeeriko ja selle kuninga ning võitlusvõimelised sõjamehed, vaprad mehed. Käige siis ümber linna, kõik sõjamehed, tehes ühe tiiru ümber linna. Tee nõnda 6 päeva. Ja 7 preestrit kandku 7 jäärasarve laeka ees. 7. päeval aga käige 7 korda ümber linna ja preestrit puhugu sarvi. Ja kui sarve pikalt puhutakse, kui te kuulete sarve häält, siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa. Siis langeb linnamüür seal samas ja rahvas mingu üles, iga üks otse oma kohalt. Terve rida asjaolusid näitab, et siin ei ole tegu mingi tavalise sõjaga. Kõige tähtsamad ei olnud sõjamehed ja relvad, vaid Issand, kes oli otsustanud anda linna iisraellaste kätte. Issand andis ka tegutsemiseks üksikasjalikud juhtnöörid ja neid juhtnööre pidi rahvas hoolikalt täitma. Iisraellased ei tohtinud tegutseda oma pead, nii nagu nad ise paremaks pidasid. Nad ei tohtinud minna lihtsalt rünnakule, tehes oma parima ja uskudes, et nende jumal on nendega. Linn tuli vallutada mitte tormijooksuga, vaid selle ümber kõndides. Peamisteks vahenditeks linna vallutamisel, kui nii võib öelda, olid seaduselaegas 7 jäärasarve ja suur sõjakisa. Selline plaan linna vallutamiseks on ajaloos ilmselt küll ainulaadne. Jäärasarvede ja sõjakisa hääle peale pidid linnamüürid varisema ise enesest ja alles pärast seda tuli minna tegelikult rünnakule. Millest see kõik meile räägib? Enne kõike vast sellest, milline koostöö peab valitsema Jumala ja tema rahva vahel. Meenutagem, et tegelikult kõik, mis Iisraeli rahvaga üldse toimub, on Jumala töö. Jumal on selle rahva loonud, Egiptusest välja toonud, läbi kõrbe juhtinud ja nüüd juhib ta tema tõotatud maale. Tegemist ei ole rahva enda algatusega, vaid Jumala programmiga. Rahva jaoks on tähtsaim teha selle programmi elluviimisel Jumalaga laitmatut koostööd, kuulates tema sõnu ja juhtnööre. Just see on osutunud rahva jaoks mõnigi kord ülepääsmatult raskeks, aga siin Jeeriko vallutamisel see toimib. Jumala rahvas saab olla maailmas võidukas üksnes juhul, kui ta oma Jumala häält kuuleb ja saadud juhtnööre ka täpselt täidab. Küllap see ongi üks olulisemaid õppetunde, mida Piibel meile selle ja ka järgnevate lugude läbi õpetada tahab.
Suur tänu Aare Kimmelile! Juuni alguses toimusid Hyvinkääl Soome luterliku kiriku missioniseltsi missionipäevad, mille raames andis piduliku juubelikontserdi 40 aastat tegutsenud Soome missioniseltsi missionikoor. Järgnevalt vestlus koori dirigendiga vahetult pärast kontserdit. Oleme siin Hyvinkääl Soomes ja vestleme eestlannast Safari koori dirigendi Viive Mäemetsaga. Kõigepealt suur aitäh selle vahva ja imelise kontserdi eest.
No palun, palun. Et siin on nüüd vaeva nähtud juba mitu aastat muidugi, et õpetasime koorile selgeks selle Vivaldi Gloria, mis on täiesti klassikaline teos ja ka solistid olid oma koori hulgast. Orkestri saime siis Helsingi juniori jõuste, see on selline noorte õpilaste orkester Ida-Helsingis ja nendest väike osa siis tuli meid saatma.
Te tähistate sellel aastal 40. aasta ringi. Mis te arvate, mis on need tegurid, mis Safari koori nii pikalt on tegusena hoidnud?
Safari koori koosseis on muidugi mitu korda muutunud ja nüüd ma olen Safari kooris olnud alates 93. aastast väikse vahega ja nüüd uuesti 2003. aastast juhatajana. Ja Safari koor on loodud matkakooriks, nii nagu see Safari nimi ütleb. Tähendab seda, et lauljad tulevad üle Soome kokku, on korraldatud need kontsertid ja harjutused siis niimoodi kord kuus. Et me oleme nagu projektikoor ja see tähendab ka muidugi seda, et me omandame repertuaari võrdlemisi aeglaselt. Aga siis, kui see ükskord siis selgeks saab, siis laulame seda tükka aega.
Kui te nüüd vaatate tagasi sellel ajal, mil teie olete olnud koori dirigent, mis on need kõige rõõmsamad või eredamad hetked?
No muidugi, see on selline poruka, nagu soome keeles öeldakse, et selline seltskond, et nad tahavad kokku tulla, nendele meeldib üksteisega suhelda, olla ja siin kooris nagu valitseb selline mingisugune oma safari vaim ja sellesse siis kas haakud või ei haaku ja kas sulle see siis meeldib või ei meeldi, aga nad ise ütlevad, et safarikoolis peab oskama laulda või siis teine omadus, et peab olema muidu tore inimene.
Te olete nii-öelda matkakoor, nagu teie nimi ütleb safarikoor, et esimene kord, kui me teiega vestlesime, olite minemas kevadel kohe Lõuna-Aafrika vabariiki. Nüüd olete te seal ära käinud?
Käisime ära ja meie kahenädalane reis Lõuna-Aafrika vabariiki muidugi see oli täiesti fantastiline. Soome peabiskopi Parmaga ühine reis. Esinesime temaga koos ja siis eraldi käisime Soome suursaatkonnas esinemas kolmes suuremas linnas kaupungis lõpetasime. Siis enne olime Pretorias ja Sovetos ja muidugi, mis kõige rohkem meelde jäi Lõuna-Aafrikas, et me olime ülestõusmis pühade ajal seal ja siis kui meid viidi poole öö ajal, oli täiesti kott pime sinna kuskile kogunemiskohta. Me ei saanud veel aru üldse, kuhu meid viiakse. Kõik on täiesti tume ja nii. Ja siis me hakkame nägema kaugelt sellist nagu mingit valgust. Ja siis tuleb välja, et inimesed juba ootasid seal kõik küünlad käes. Ja siis, kui see päike tõusis ja me laulsime ja kõikil küünlad käes ja siis see oli selline vapustav elamus ja ka vaimulik elamus, et võis tunda niimoodi mustalahalistega koos, kuidas nemad oma temperamendiga siis laulsid ja meie seal kaasas ja Kristus oli üles tõusnud ja siis, kui see päev valgenes meile ja me vaatasime, kus me olime surnuaial, aga need surnud muidugi seal üles ei tõusnud, aga see meeleolu ja see nendega koos olemine seal, see oli midagi vapustavat.
Millal Eesti publik teid võib kuulda ja näha?
Me käisime 2005. aastal esinemas Eestis koos Eesti missiooni kooriga pidasime ühise kontserti metodisti kirikus ja nüüd on selline väike lootus, et me tuleksime jälle sügisel. Loodame väga, et see reis saab teoks.
Suur tänu ka Viive Mäemetsale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.